Moravský tragéd, Lubomír Kostelka, původním povolání pastičkář. Už od svého útlého mládí pořád něco organizoval. Nic nenechal jen tak, pořád se snažil, aby se něco dělo, a tak taky jednou přišel a povídá: hele, Ladíku, nemohl bys říct tátovi, že bychom šli k vám na chatu? Já mám 50 litrů výborného vománkového vína. Já pám, jakýho? No, vománkového vína. No tak já jsem se neptal, já jsem v těch vínech nebyl tak zkušený, já pracoval vždycky v tvrdým alkoholu. No, tak pánu, prosím, já se tátý zeptám. A táta říká: kolik vás bude? Já jsem říkal: asi 15, pak je toho 50 litrů. Tatínek říkal: prosím pěkně, běžte, nezapalte tam nikde. V Brně se tenkrát v té době pít nedalo, protože nebyly sice záchytné stanice, ale v brněnské rovnosti vždycky uveřejnili fotografii. Pan Adolf Jebavý, řezník a uzenář, se opil a ulomil kraj chodníku. Nebo takovýhle, rozumíte, impertinence a to. Tak jsme si říkali, proč se máme někde tlumit, anebo potom se dostat do tisku. Tak jsme šli na Knížskou přehradu k nám do chaty. Nesli jsme 50, víte, co to je 50 litrů vína, 50 litrový demižon. Šli jsme, jako velbloudi, když cejtějí vodu, tak my přidávali, byli jsme na chatě, rychle se prostě rozdělal oheň, nanosilo se dříví venku, takový táborák, jako nanosili se skleničky od hořčice a teď se nalilo a každý, kdo se napil, takhle mírně zlapal po dechu a povídá: co to je? Co to je tohleto? Ono to mělo chuť něco jako mezi vermutem, griotkou, ale i pivo z toho jako mírně tak sládlo, víte? Co to je, Luboško? Pa, normální vománkový víno. Vománkový víno? Říkali: nechutná, ale jo, to není špatný, to není. Ono víno to bylo veselé, víte? Po dvou hořčičných skleničkách už jeden kamarád hrál na kytaru, aniž jí měl. Druhý padla, no něco ohromného, veselost toho bylo. A tak se zapomnělo, co to vlastně pijeme, až jeden z nás, asistent výtvarníka z brněnského divadla, nějaký Kraus, si odskočil na chvilku do lesa. To už hvězdy svítily. Takhle koukáme, zpíváme si, najednou se vrací z lesa kamarád Kraus a povídá: Lubošku, co to pijeme za svinstvo? Kostelka: pánu, dovol, jaký to je svinstvo, kluci, jaký to je svinstvo, pán, je blbej, když mu to nechutná, to nepije, on pán, moment, pánové. Já jsem byl v lese a mě tam svítí hovno. Náma to otřáslo, zaprvé, protože Kraus byl jinak velice slušný člověk, takhle se nikdy nevyjadřoval. Přitom jsme viděli, že smrt mu kouká z očí, říkali jsme: co to je, jaký pak tohle? On pán: no, co to je za víno? My jsme říkali: no, co to povídáš, to bychom museli vidět. On pán: však pojďte se podívat, tam to je. Vstoupili jsme na kraj lesa, tam na takové malinké pasece leželo něco, jako když upadne fosforeskující ručička z věžní hodin. Jako neonová trubka. Jako kdyby měli světlušky sjest. Něco strašného. To vám bylo tak sugestivní. V té tmě a příšeří toho lesa. My na to koukali a povídáme: no to je zajímavý, ono to skutečně svítilo. Něco ohromného. A teď to začalo. No, Lubošku, co to pijeme tohle, protože v té době probíhaly různý procesy, jak Eisenponáci tam nebo tamhle si mysleli, že prostě vyzrají na československý dráhy, viděli smrti hlava na cisterně, řekli si: a to vám tak zbaštíme, tam bude jistě líh, on tam byl dřevitej, potom oslepli, že jo? Teď my jsme nemohli poznat, jestli slepne bač mavila jako v pytli, nic jsme neviděli stejně. Co to je, Lubošku, za víno? Jaký pak vománkový? Najednou jsme všichni viděli, že to nikdo nikdy neslyšel. No, pánu vománkový, to je tak, podívejte se, mýmu strýci, který má vinohrad, skysalo víno. Já přijel právě, když to chtěl vylejt, a pám: strejčku, prosím tě, mě jako člověku z města bylo líto takovou tekutinu vylejvat, skysaný, neskysaný, já pám: daruj mi to, on pá, chlapče, když se s tím otávíš, budeš mít zkažený žaludek, já si s tím nějak poradím. Přijel do Brna, tam měl takovou správcovou, která rozuměla všemu. A povídá: pane Kostelka, to je jednoduchý, do skysaného vína se musí naložit léčivý byliny. Víte? Ono to stáhne tu kyselost a potom je to víno. Eňo, něňo, povídá. Dáte mi ochutnat? On pá, samozřejmě. Šel, zháněl, povídá, ale žádný byliny jsem nesehnal, sehnal jsem jenom vománkovej keřík na revma, co je, co se obalujou nohy tím. Pá, ale nebylo to špatný, dal jsem toho tam víc, zase na, jako, abych to vynahradil, že nejsou, a ono mi to zželatinovalo. Tak jsem skočil ke kolegům na farmacii, co študovali, ty mi dali čistý líh, já to zase rozředil, že jo? Zase to bylo moc řídký, zase do toho vomanga. A tak z toho vzniklo z těch 30-50 litrů. Proto ty zvláštní chutě. Víte, ale jinak je to, pánové, nezávadný. Nikdo pá, závadný, nezávadný. Co když přijem k lékaři, už bude pozdě a ztratíme zrak. To chce doktora, okamžitě teď. Je tady někde na blízku lékař, já pám, je takovej trochu nelidumil. Doktor Znamínko, tady má chatu kousek, ten nesnáší vůbec nic. Ten nesnáší, že je tady přehrada. že my tady máme taky chaty a teď já tam k tomu člověku v noci mám jít, kvůli tomu, že my tady pijeme nějaký svinstvo, mi pak nedá se nic dělat, první pomoc je první pomoc. Tak já dost neochotně jsem šel, zabouchal jsem na tu jeho chatu tam u toho doktora Znamínka, tam se ozvalo, co tady tam zavolá tohleto v noci, já pán, pane doktore, tady je menší, on pá, to je mi jedno, v noci zále, já jsem pán, pane doktore, prosím pěkně, první pomoc, on pá, jaká první pomoc, já pán, my pijeme nějaký zvláštní víno, bojíme se, že to je dřevitej líh, protože kamarádovi z tohohle se svítí stolice. On pá, co to povídáte, z chlastu můžou svítit jedině oči, kamaráde, to mě to pořád přes dveře. Je noc, v noci se spí, ale jemu to nedalo, protože byl lékař a věděl, že první pomoc musíme poskytnout svému spolubližnímu, zvlášť, že jsme lékaři, že ano? Jak říká Šterce, milostivá paní, samozřejmě, já jako promovaný adept Červeného kříže vás prohlídnout můžu, ovšem léčit ještě nesmím, že ano? A on byl lékař navíc. Tak mu to nedalo, oblík se a šel tam se mnou. No i na něj to zapůsobilo velice tedy otřesně. 14 mužských jak funebráků stojí na pasece a uprostřed něco divného. On kroucezou cestu mě vyvracel, že nemůže nic prostě z alkoholu svítit, kromě očí. Tam zůstal, stuhnul a povídá, víte, že jo, skutečně svítí. Všichni říkají, mi na to, pane doktore, už půl hodiny koukáme a nepřestává. A on povídá, komu to patří, a ten Kraus tak skromně povídá, to je moje, pane doktore. On na něj tak s uznáním pohleděl a povídá, no to je, to jsem ještě v životě neviděl, z nás taky nikdo, víte, ale protože to byl doktor, a řekl bych navíc doktor Ohař, tak začal ohledávat to okolí. Možná to byl soudní lékař, že ano? Kouká, kouká, najednou povídá, pojďte sem, pane Kraus. Tomu se moc nechtělo, víte, zase na ta samá místa, kde se tohle stvořil. Povídá, nezakop, vy jste tady o něco? Ten Kraus povídá, zakop, zakop, já do toho skoro upad. On pá, o tenhle pařez, vidíte? Ten pá, ano. On pá, podívejte se. To byl strouchní vělej pařez, víte, a on, když ho vzal a jen do něj dejch, tak ten pařez sám od sebe fosforeskoval, natož potom, když dostával tolik tepla z dola. A ten doktor z radosti, že nepijeme dřevitej líh, že není potřeba žádného lékařského zákroku, šel s náma ochutnat to vománkový víno a skutečně druhý den nejen nám, ale i jemu z toho chlastu svítili veselé oči.
Já vím, čemu tleskáte, že si sem nesu flašku, ale já vás musím zklamat, to je limonáda. Pač, já jsem tedy vnitřně invalidní důchodce, už já už jsem se tak ustanovil, takže si nosím sebou limonádu a tady mám takovýho příručního bažanta v kapse. To je jen proto, abyste si mě nepletli, ten, co chlastá při výkonu, to je horníček zase. Já v první řadě bych vám měl říct, proč zase vypadám tak pěkně kulatě, protože baštím kortikoidy, ovšem dělám si je se zelím, abych měl pocit, že je to strava. Zase jsem překročil těch svých 100 kilogramů, ale nic si z toho nedělám, protože já se nenechávám zmást tím, že někde na ministerstvu zdravotnictví v propagačním oddělení sedí nějaký vychrtlej, který mu se za celý život nepodařilo stloustnout, tak se nám mstí a teď nám rozesílá po republice plakáty, že tloustnout znamená stárnout. To není pravda. To je... Všimněte si, už je tam zase někdo tlustý, plakáty zmizely. My jsme byli celá rodina, já jsem z Moravy a celá rodina jsme byli tlustý. Ale to byl zelinářský kraj, já už jsem to říkal. Já měl maminku, jak tenkrát byly maminky už takový, že všecko si dělali sami. A co rostlo v okruhu 18-20 kilometrů, naložili, nasolili, zavařili, i když nám to nepatřilo. Některé věci nám doporučili sníst rovnou na místě, aby nás cestou zpátky s tím nikdo nechytl. Takže jsme byli tlustí. Ono to má své výhody, to nemusím povídat. Jednak Steluška Zázvorková říká, herci by měli být tlustí. Protože podívej se, co se musí ten Kemr na tom Národním divadle napitvořit, než lidi, je, to není strom, to je pan Kemr. Já přijdu na jeviště, říká Steluška Zázvorková, neřeknu půl slova, nabídnou mi židli, ta pode mnou rupne a už je veselá. Je to fakt. Já si pamatuju, že my jsme byli taková rodina tím, že jsme byli dobře živení a měli jsme ty nervy obalený tukem, takový prostě žoviální, velkorysý. Nic se neděje, já si pamatuju, jak jsme stáli, hořelo, tatínek povídá, no tak co, postaví se novej. To hořelo u sousedů, jen tak pro pořádek. Sousedů vyhořel barák. Taky já jsem měl početnou rodinu, já nemohl dneska, je slušný, když třeba mladenec chodí s dívkou, představit rodinu. To abych furt byl na vejletě s rodinou. Já jsem přišel, takhle jsem porvolil, tak povídám, takhle vypadáme všichni, akorát děvčata mají prsa. Měl jsem představenou co? Rodinu a... No, to já jen tak jako na úvod, že? Já jsem vám v podstatě chtěl vyprávět trošičku o něčem jiným. Na Silvestra se stávají různý věci. Já jsem znal v Brně grafika Procházku, který mu prostě poslali z dobrý vůle z venkova krůtu. No on usoudil, protože už bylo po svátcích, že to je novoroční krůta. A protože to byla rodina, která měla děti, tak krůtu nechali pro potěchu všech, i babičky, ta se na ní taky svezla, běhat po bytě. Říkali jí Pepíku, přestože to byla samice. Krůta na to nereagovala stejně, takže to bylo jedno. To jí mohli říkat klidně Karle taky, že jo. Ale zvykli si na ní najednou prostě, jako by to byl další člen rodiny. A přišel Silvestr, a protože budou prý potom Silvestru na Nový rok spát, aby měli krůtičku hotovou, tak povídají Ferdo, Procházkovi, grafikovi, bácní a předuděláme si ji. A on pá, jak si to představujete, bácnou uděl, tak ji nějak tak vezme, on pá, no teď furt se ke mně lísá, teď už je to člen rodiny, to někam dejte, on pá, teď budeme někam, nikdo je zvědavý, zabíjet cizí krůtu, to nikdo nedělá rád, tak... A jak to mám udělat, babička? Pá, pro Krista pána, ten je nepraktický. Vezmi kvicht, ten nejtěžší, dej hlavu na něco tvrdýho, tam neukamen a pouchni a oškubejí a my pak jí doškubáme. On vzal kvicht, no ale teď bouchněte kamaráda, že jo, tak to tak furt, kam by to nebolelo a tu krutu jen tak omráčil. No a teď začal, aby to měl za sebou, pač se mu to eklovalo, tak to škubal a najednou povídal, tady by to šlo rychleji, pač na tom biskupu byl velký takový nějaký péro a tak to uškub, skoro jí přetrh a tou bolestí ta kruta se postavila a dělala jako jako co děláš? A on pá, zázrak, pojďte sem. To je on, to si zaslouží žít mezi náma, Pepí, když po takovýhle bolesti, po celým oškubání, on pá, jak bude mezi náma žít, když nemá peří. A on pá, babičko, ty jsi mi furt radila, poradě zase sobě. Babička musela krutě uplít svetr, palčáky na křídla, takový punčocháče, pak nastali deště, zase zháněli na montgoráček pro krutu a on povídá, takže máme teda furt co dělat s krutou a povídá, nejhorší je, ona se nám začala toulat. Po nocích a říká se, že slepice jsou blbí, není to pravda, on povídá. Ona přesně ví vždycky, kdy přijít. Přijde, šourá se o dveře, já otevřu a vidím, prasklo jí v oko, utíkají v oko na svetru. Přišla se zašít a zase jde pryč. My jsme měli u nás v rodině teda vojnu, jako spousta lidí se na vojně proslavila. Nejdál to v naší rodině dotáh strýc Ondřej. To byl poručík. Ale měl taky smůlu, byl za lstivost degradován. On totiž byl strašně hravej. A on jak kde mohl, tak už na ty svý kamarády důstojníky, hele, Franc, to bylo za Rakousko-Uherska, vsaď se, že tohle a tohle a tohle. A vždycky to dověd nalíčit tak, že ten dotyčnej si řekl, no, tohle to přece musím vyhrát, vsadil se a prohrál. Už ho tam měli plný zuby. Už chodili za velitelem, za plukovníkem, a říkali, prosím vás, to tady budeme furt živit tohodle toho zlanýho. A on pá, no tak se chlapi nesází, to jim pají, no jste takový lákavý, to vždycky vypadá tak, jako že to musíme vyhrát a on prohrá. A on pá, no to právě znám, nemáte to dělat, že jo. Jenomže přece jen i míra trpělivosti toho jejich velitele, toho plukovníka, vypršela, když jednou se sám vsadil v oboru, v který myslel, že je mistr nad mistry. On byl matematik, byl to jeho koníček, a rád řešil nevyřešitelné problémy a úkoly a tak dále. A najednou za ním přijel strýc Ondřej a povídá, pane plukovníku, vsaďte se, že vám dám takový úkol, je to velice jednoduchý, ale jde o to logicky to domyslet, který nevyřešíte. Povídá, jdou se vycpat slanej, na mě s tímhle nemůžou. On pá, dobře, vsadíte se? On povídá, no, jestli to není nějaký, pá, normálně regulární úkol početní. Pá, dobře. O kolik? O stovku? Slaný povah, to je málo. Tak o 500. Tak se vsadil. On povah, podívejte se, pane plukovníku. Obchodní cestující si vyřizuje svý věci, v jednom městě ujede mu autobus a v druhém městě má nocleh zajištěný. No tak co? Autobus je fuč, tak jde pěšky. Ale v polovině cesty už unavený, ještě začne mrholit a uvidí tam samotu, tak tam jde, zabouchá na dveře.
Přijde otevřít nějaký dědeček a ten cesták povídá: dědečku, já jsem byl tamhle v tom městě, nocleh mám tam v tom, ujel mi autobus, tak jdu, už skoro na nohy nemůžu, začíná pržet, nemohl bych u vás přespat. A on pá, ale pojďte, jen pojďte dál, právě se chystáme k večeři. No, to je moje manželka, ukázal na babičku, tady hlídáme vnučku, povídá, tak když s náma zasednete k večeři, tak nás bude u stolu akorát 13. Jak to, pane plukovníku, když tam byl dědeček, babička, vnučka a ten cesták? A když k nám zasednete ke stolu, povídá dědeček, bude nás rovných 13. Ten povídá, no tak to přece, kolik bylo ty babičce? On, páno, ne, na tohle nemyslete, tak to není. Páno, že by snad tohle požívá, počkejte, na to musím jinak, vytáh papír, začal to řešit a počítat. Pak povídá, hergot, no tak to mám asi prohraný, jak to je? A stric Ondřej povídá, ten dědek byl blbec a neuměl počítat. Vojnu, že ano, bylo po přísaze a měli jsme štěstí, právě v tu dobu byla v Sušicích taková menší přehlídka, taková filiálka pražské přehlídky. Já jsem po nás chtěl prosadit, měl jsem tam kamaráda nějakého Wegschneidera, takového prostě, dá se říct, čímana, že jo. A my jsme se tak dlouho prosazovali, až jednou povídá velitel, no podívejte se, chlapci, já stejně pušku vám svěřit nemůžu, my jsme měli furt jen bodla. Chlapci, podívejte se, bude závod poštovních holubů. Tak ti naši majitelé tady z těch různých chovatelských klubů a ze svazarmu svezou ty holuby na střelnici. Potom přijdou 111, ty holuby odvezou, ale aspoň ty dva dny, že byste je tam hlídali. No tak my, že ano, já pám zvířata, já mám rád. Tak jsme šli, tam plný bedny holubů, že ano. A teď jsme seděli, pokuřovali, jak jsme na to vyzráli a tak dále, jenom že uplynul první den. My tam měli ten ptačí zob pro ty holuby, ale nám nepřivez nikdo nic. Teď mi hladový, druhý den, nikdo nic. Poslední partizánku jsme si rozdělili, nikdo nic. Wegschneider ochutnal ptačí zob a to se žrát nedá. A najednou povídá, poslyš, velitel říkal, že ty holuby jsou hodnocený podle toho, kolik mají doletů, jak rychle přiletějí a tak dále. A to nám zatajil, že spoustu holubů cestou zpátky sežerou dravci, povídá. A máme mi krmit těmahle holubkama nějakýho krahujíce, povídá, sežerem ho sami. Tak jsme si tam vybrali takového tučného, pěkného holuba, zbodli jsme ho, že pak přijedou 111, holuby odvezou a nic se nepozná, jenomže oni přijeli 111, ale s nima kontrola přes holuby. A my šli do basy. A do Ostrý a na týden. A my jsme se bránili, prosím vás, nikdo nám nepřivez jídlo, my tam hladověli. Plnili jsme svoji povinnost. Láďa Menešíku, povídá Wegschneider, už chtěl jít do kasáren, jestli jste na nás náhodou nezapomněli, ale natolik je ukázněný, že viděl, že bez rozkazu nemůže, tak jsme tady dřepěli a hladověli a abychom tu službu mohli splnit, tak jsme si jednoho holoubka, no co to udělá? A velitel povídá, jednoho holoubka? To byl právě ten ze svazarmu. Měl za sebou 20 perfektních doletů a měl hodnost četaře a vy jako vojíni jste sežrali svýho nadřízenýho. Klub nudistů vypsal konkurs na klavíristu. Udělal to nějaký pan Sedláček a tak běžel za houslistou, který už v tom klubu hrál a povídal, a to budeme hrát jen tak, bez ničeho. Ten pa, no jistě, já už tam hraju 2 roky. Vy to máte jednoduchý, vy si zalezete pod piano, povídá, ale já tam takhle. A tak hned první večer, samozřejmě ten si zalez pod piano a ten hrál, za chvilku přijde pán, taky bez ničeho, jen s motýlkem a povídá tomu klaviristovi, dáte si něco k pití? On pá, no dal bych si 2 deci vína. On pá, prosím, za chvilku jsou tady. On pá, počkejte, pane vrchní, vy máte něco se zubama? On pá, ne, ale nemám kam dávat drobný. Ve vlaku v kupé sedí maminka se synáčkem a naproti takovej pán, který začne najednou brunátnět a pak rozhořčeně vzkřikne: maminko, prosím vás, řekněte tomu svýmu chlapci, ať je konečně přestane imitovat. Maminka se podívá a povídá, prosím tě, přestaň se už tvářit jako idiot.